Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μπαίνω αμέσως, μπαίνω γρήγορα, γιατί χάσαμε με τα τρέιλερ τους τίτλους ειδήσεων, τα διαφημιστικά σου, Κωνσταντίνε Παλιέ. Χάσαμε χρόνο και 9 είναι. Πάει προς και 10. Προς και 10. Και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Ανέβασε λίγο το Hall of Fame. Για όλα αυτές εσύ να ξέρεις. Για όλα αυτές εσύ. Πάντα εσύ θα φταίς. Λοιπόν, πάω γρήγορα στα θέματα. Πριν από λίγη ώρα η Βουλή των Ελλήνων τίμησε Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες. Θα είχαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μαζί μας, αλλά ταξιδεύει. Πετάει από Αθήνα για Άμστερνταμ και θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και για τη μεγάλη τιμή. Για τους αθλητές που μας τίμησαν στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Δήμο Μπουλούκο, τον καλό φίλο και συνάδελφο. Δήμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Όπως θα λες, ήταν μια πανηγυρική εκδήλωση προς τιμήν των Ελλήνων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιακών που διακρίθηκαν στο Παρίσι. Έφεραν, να θυμίσουμε, το καλοκαίρι, ένα σπουδαίο καλοκαίρι για όλη την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. 21 συνολικά μετάλλια, 8 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 13 στους Παραολυμπιακούς, και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελετή με τη Βουλή των Ελλήνων να βραβεύει τους αθλητές που πήραν από την 1η ως την 8η θέση. Η βράβευση αυτή έγινε στο πλαίσιο της διάσκεψης για την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον αθλητισμό που διοργάνωσε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής πολλοί εκπρόσωποι κοινοβουλίων της Ευρώπης, που και αυτοί είδαν τα χρυσά παιδιά του ελληνικού αθλητισμού και τα χειροκρότησαν και έμαθαν για τις επιτυχίες τους. Ευαγγέλη, δεν ήταν όλοι αθλητές. Έχουν ξεκινήσει, ναι, φυσικά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι οι αθλητές του μπάσκετ.
Λογικό, 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 ναι.
Ήταν όμως αρκετοί αθλητές εκεί πέρα. Να αναφέρω, ήταν όλα τα χρυσά παιδιά της ελληνικής κοπηλασίας που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ζωή Φίτσιου, η Μιλένα Κοντού, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου και ο Πέτρος Καρατζής. Ήταν ο Νταουρέν Κουγκλίεφ εκπροσωπώντας την πάλι επίσης χάλκινο μετάλλιο. Ήταν ο Θοδωρής Θελίδης από το Τζούντο επίσης χάλκινο μετάλλιο. Ήταν ο Απόστολος Χρήστος φυσικά.
Βέβαια, τον είδα και στα social media, γιατί έκανε ποσταρίσματα ο Ολυμπιονίκης μας της κολύμβησης. Τον είχα δω και στα γενέθλιά του την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου.
Α, ναι, δεν το
τρομερό παιδί, τρομερό παιδί. Ναι, ναι. Σκορπιός, σκορπιός και αυτό. Σκορπιός, σκορπιός. Γελάς.
Ακόμα
γελάς.
Το λίγο πρόβλημα να του μιλήσω είναι ότι ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά είναι 128 χρόνια. 128 χρόνια, Δήμο, για να πάρουμε μετάλλιο στην κολύμβηση.
Είναι μεγάλο διάστημα. Ήταν αρκετοί αθλητές, όλοι έπαιξαν το θερμό χειροκρότημα, αλλά φυσικά και πάρα πολλοί παραολυμπιονίκες, ο Ντονίς Τσαπατάκης, πάρα πολλοί. Δηλαδή,
θα τα περιμένουμε όλα τα παιδιά τώρα 16 Δεκεμβρίου, κοίτα μη λείψεις κακομύρι μου, 16 Δεκεμβρίου Μέγαρο Μουσικής, στη γιορτή των κορυφαίων του Ψάτε, εντάξει.
Θα είναι εδώ,
ο πρόεδρος έφυγε για Άμστερνταμ, μας την έκανε, δεν τον προλάβαμε. Ήτανε την ώρα της απογείωσης που ξεκινούσαμε την εκπομπή.
Πολύ σωστά. Να πω ότι το πιο σημαντικό ίσως που βγήκε, να βγει και μια είδηση από αυτή την όλη υπόθεση, επειδή είναι ωραίες και εκδηλώσεις, είναι ωραίο που βραβεύουμε τους Ολυμπιονίκες. Αυτό που ακούστηκε δυνατά στην αίθουσα της Βουλής είναι το αίτημα που ξεκίνησε πρώτα η Ελληνική Ολυμπιακή για του Προέδρου της, του Σπύρου Καπράλου, και σήμερα το επιβεβαίωσε και η Ευαγγελία Πλατανιώτη, ήταν έντομη Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, να θυμίσουμε, την καλλιτεχνική κολύμβηση. Ότι πλέον πρέπει να επιστρέψουν τα προνόμια και συγκεκριμένα προσλήψεις στο δημόσιο για τους αθλητές που έχουν κατακτήσει από την 4η ως την 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, Βαγγέλη.
Ναι, είναι δίκαιο το αίτημα, είναι δίκαιο.
Είναι δίκαιο το αίτημα, το είπε η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μάλιστα, τονίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων όλοι το γνωρίζουν ότι η διαφορά του 8η από τον 3ο είναι απειροελάχιστη. Είναι εκατοστά του δευτερολέπτου, είναι πόντι, πολύ περισσότερο ο 4ος και ο 5ος, ας πούμε.
Έτσι.
Και είναι, τα παιδιά αυτά έχουν κάνει την ίδια προσπάθεια.
Φαντάσου να μην είχε πάρει ο Απόστολος το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, πόσο στεναχωρημένος θα ήταν για μια ζωή που έχασε για δέκατα το χάλκινο στο αγωνισμά του, στα 100 μέτρα.
Έτσι είναι. Και ζήτησαν όλοι οι Ολυμπιονίκες μια πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως ανταμοιβή για όσα έχουν πετύχει, αλλά και ως εξασφάλιση ότι μπορούν να συνεχίσουν την αθλητική τους καριέρα.
Ο Πρωθυπουργός είναι φίλαθλος πάνω απ' όλα και νομίζω ότι θα το ακούσει. Θα το ακούσει.
Το πολύ θετικό είναι ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, που ήταν εκεί, μετά την ομιλία της Ευαγγελίας Πλατανιώτη που το ζήτησε αυτό, είπε ότι γι' αυτό είμαστε εδώ, κύριε Πλατανιώτη. Το αίτημά σας ακούστηκε, το τόνισε κιόλας με τον τρόπο που μιλάει. Τώρα το θέμα από εκεί και πέρα είναι να εισακουστεί, δηλαδή να υλοποιηθεί.
Ακούστηκε, αλλά να δούμε αν εισακούστηκε. Ωραία.
Έτσι, σωστά, σωστά. Και πέταξε τον μπαλάκι, βέβαια, στον αναπληρωτή υφυπουργό αθλητισμού και πολιτισμού, τον κύριο Ιωάννη Βρούτσι, που ήταν παρόν και αυτό στην εκδήλωση. Και τώρα
για τα περαιτέρω που λένε.
Πρέπει να νομοθετήσει πολύ σωστά. Αλλά είναι δίκαιο έτοιμο να πω, Βαγγέλη, ότι είναι μικρός ο αριθμός. Επειδή υπάρχουν μέσα σε αυτούς που πήραν αμπλιάτε στην 8η θέση αθλητές που έχουν πάρει μετάλλιο παλιότερο, όπως π.χ. ο Στέφανος Δούσκος, είναι 15 άτομα. Δεν είναι μεγάλος αριθμός.
Σωστό.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά αξίζουν την επιβράβευση του ελληνικού κράτους για όσα έχουν προσφέρει και όσα θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Ήταν εκπρόσωπο όλων των κομμάτων, έδωσαν συγχαρητήρια στους αθλητές και όλοι τόνισαν, ήταν η ίδια λέξη σχεδόν πανομοιότυπη, αλλά νομίζω απηχή τις καρδιές και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, ότι σας ευχαριστούμε που μας κάνατε περήφανος.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δήμο, για το ρεπορτάζ και για τη βοήθεια. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια.
Λοιπόν, με Cold Heart και τη σύνθεση, το συνδυασμό, τη συνεργασία Dua Lipa, Elton John, πάμε Θεσσαλονίκη. Τάσος Πακλατζής, πρωτοπόρος ο Άρης. Έλα, Τάσο, στην κορυφή, στην κορυφή.
Στην κορυφή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
Επίσης.
Λοιπόν, ο Άρης είναι για τρίτη εβδομάδα,
ναι,
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δείχνει μια ανθεκτικότητα. Έχει μια διαφορετική ομάδα από τις προηγούμενες χρονιές, δεδομένου ότι έχει και πάγκο φέτος, έχει δηλαδή εναλλακτικές. Έχει οριμάσει κιόλας ο σύλλογος. Βλέπουμε τον Άκη Μάτζιο να πηγαίνει και σε rotation που άλλες χρονιές δύσκολα θα έμπαινε σε τέτοια διαδικασία. Ο κόσμος του Άρη επέστρεψε στο γήπεδο μετά την παγωμάρα του περσινού καλοκαιριού, του φετινού καλοκαιριού ουσιαστικά, έτσι όπως τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι. Ο κόσμος ήταν έτσι λίγο μαγκωμένος, αλλά η ομάδα τον τράβηξε. Mm-hmm. Αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή του πρωταθλήματος, σκοράρει σε κάθε παιχνίδι, Βαγγέλη.
Mm-hmm.
Πολύ σημαντικό. Στο μοναδικό παιχνίδι που δεν σκοράρει ήταν αυτό του Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Σε όλα τα άλλα έχει σκοράρει. Πετυχαίνει πρώτη φορά 3 γκολ φέτος απέναντι σε μια ομολογουμένως εξαιρετική ομάδα όπως αυτή του Λεβαδιάκου. Δεν είναι τυχαίο όσοι υποστηρίζουν ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το απέδειξε και με τον Ολυμπιακό και
σωστό,
με την ΑΕΚ.
Σωστό.
Και με τον ΠΑΟΚ. Και χθες το Βικελίδη στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησε προβλήματα στον Άρη. Ο Άρης όμως δείχνει μια χαρακτηριστική ηρεμία και μια σοβαρότητα,
mm-hmm,
η οποία ξεκινάει και από τον πάγκο, με τον Άκη Μάτζιο πλέον να είναι μέλος της οικογένειας του Άρη. Μετά από τόσα χρόνια έχει παίξει και ποδόσφαιρο, 2 χρόνια αρχηγός του Άρη, ξέρει δηλαδή το περιβάλλον, είναι πλέον μέλος της οικογένειας. Άρα όλα βαίνουν καλώς και βλέπει ο Άρης την επόμενη αγωνιστική να
φτιάξει. Λέμε... Τι έχουμε τώρα για τον πρωτοπόρο Άρη?
Τώρα, επόμενο παιχνίδι με πανετολικό δύσκολη επικίνδυνη έξοδος για τον Άρη. Θα δούμε στη διάρκεια της ημέρας, επειδή εχθές είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές ο Μάτζος και μάλιστα και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και ο Βέλεθ και ο Φαμπιάνο, αποχώρησαν από το παιχνίδι. Μπήκαν δύο άλλοι στόπερ που δείχνει ότι έχει βάθος η ομάδα. Θα μάθουμε αν είναι μυϊκοί τραυματισμοί και σε τι βαθμό είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία.
Ναι.
Αλλά το ζητούμενο για τον Άρη είναι, επειδή απομένουν τρεις αγωνιστικές για να τελειώσει ο γύρος. Έχει δύο παιχνίδια έξω και ένα μέσα. Τώρα με πανετολικό κρίσιμο παιχνίδι καμπή για το πρωτάθλημα, γιατί ο Άρης αν κερδίσει στο Αγρίνιο τότε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να τερματίσει πρώτος στην διάρκεια του πρώτου γύρου. Υποδέχεται Βόλο και πάει να δώσει το τελευταίο παιχνίδι ντέρμπι που χρωστάει έξω με ΑΕΚ. Έχει δώσει μέχρι στιγμής 2-6-1 μέσα. Δεν έχει χάσει σε κανέναν. Δύο νίκες απέναντι στο Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, μία μέσα, μία έξω. Ισοπαλία με Παναθηναϊκό.
Άρα, επόμενο milestone. Ναι, επόμενο milestone για τον Άρη. Πρωταθλητής χειμώνα που λέγαμε παλιά, ε.
Σωστό, σωστό. Ναι. Πρωταθλητής χειμώνα.
Ναι.
Και μην μπερδευόμαστε. Η κανονική διάρκεια δίνει είσοδο στην τετράδα, δηλαδή στα play-off. Είναι 26 αγωνιστικές. Έχουμε ένα πολύ αντικειμενικό δείγμα πλέον, μετά από 10 αγωνιστικές ημέρες, για το τι μπορούν να πετύχουν
σωστό.
Οι ομάδες.
Ωραία.
Και επειδή είναι και πολύ μικρές οι διαφορές, όλα είναι εφικτά και όλα είναι σε δεδομένο σκηνή.
Στην κορυφή.
Και το παρασκήνιο του χθεσινού,
ναι.
Να πούμε ότι έγινε και ο σεισμός. Ο Μάτζιος το διασκέδασε έτσι με ένα λογοπαίγνιο.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν για διασκέδαση, γιατί αν ο σεισμός γινόταν νωρίτερα, 5,3 πολύ κοντά, γνωρίζεις από Θεσσαλονίκη, στα Μουδανιά, περίπου στα 48 χιλιόμετρα, έγινε πολύ αισθητός στην πόλη. Ευτυχώς που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Ευτυχώς. Γιατί είχε 20.000 στο Βικελίδης και καταλαβαίνεις ότι ίσως επικρατούσε και ένας πανικός, καθώς ήταν πάρα πολύ δυνατό.
Όλα καλά. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τάσο, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Στην κορυφή ο Άρης και ο Βασίλης Μπακόπλος, τώρα χωρίς τραγουδάκι, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Ο Βασίλης Μπακόπλος, για το review της αγωνιστικής, Βασίλη, ό,τι είδαμε.
Μια και ξεκίνησες με Άρη, καλησπέρα.
Με Άρη. Γίνε Άρης για να γουστάρεις. Το αξίζουν τώρα, είναι μερικές εβδομάδες στην κορυφή.
Σωστά. Και όποιος τον υποτιμήσει τον Άρη, νομίζω θα έχει πολλά προβλήματα. Κυρίως γι' αυτό που λέει ο Τάσος, δεν ξέρω αν τελικά θερμάτισε πρώτος γενικά στο πρωτάθλημα ή θα το πάρει.
Μα δεν έχει σημασία. Κάνει καλό ξεκίνημα, παρά το γεγονός ότι τις πρώτες αγωνιστικές τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Ναι, ναι. Και αυτό πάνω από ότι αν βρεθεί τετράδα, μετά το πρόβλημα είναι των άλλων. Δηλαδή ο Άρης έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή έξοδο. Μετά θα παλεύει για ένα εισιτήριο όποιος μείνει εκτός από τους μεγάλους.
Έτσι.
Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς και οικονομικό. Και μιας και μιλάμε για οικονομικά, ο Μάτζιος έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ στο 1/3 του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Οπότε και αυτό έχει τη δική του σημασία για αυτά που έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Άρης. Τώρα γενικότερα είναι μια αγωνιστική, Βαγγέλη, που έχουν κερδίσει και οι 5 μεγάλοι.
Ναι.
Αλλά νομίζω πως το συγκεκριμένο γεγονός δεν δείχνει ότι έχει αλλάξει πολύ αυτό που κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Δηλαδή το ότι δυσκολεύονται.
Ναι.
Με αίμα κέρδισαν, και ειδικά ο ΠΑΟΚ που κατάφερε να κάνει ανατροπή. Η ΑΕΚ που στο τέλος κινδύνευσε με δοκάρι να ισοφαριστεί. Ο Παναθηναϊκός που είχε πολλές ευκαιρίες, έπαιζε με παίκτη παραπάνω, αλλά και πάλι δεν καθάρισε το παιχνίδι νωρίς. Και για τον Ολυμπιακό, την από που οι φωνές του Μεντιλίμπαρ πρέπει να ακούστηκαν από τα αποδυτήρια μέχρι νομίζω τα στούντι της Αγίας Παρασκευής. Ήταν πολύ εκνευρισμένος ο Ισπανός, και αυτό νομίζω πως δείχνει το ότι υπάρχει μια ελαφρύτητα, να πω, επιπολαιότητα, να πω, στους παίκτες του Ολυμπιακού, στο πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται τώρα να προηγείσαι, να έχεις φτάσει το παιχνίδι στο 92 και να δέχεσαι.
Αλλά περίμενε τώρα, γιατί ελαφρότητα, από τη στιγμή, δηλαδή διαλέγουν μάτς. Έχουν άλλη συμπεριφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τι, τεμπελιάζουν, κουράζονται, είναι νοθροί, τι.
Έχω την αίσθηση ότι.
Ή είναι γενικότερο δομικό το πρόβλημα του Ολυμπιακού και χρειάζεται ενίσχυση το χειμώνα.
Νομίζω πως τα επίπεδα συγκέντρωση είναι σε χαμηλό σημείο. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα σε φάσεις που δέχονται και
εκεί
είναι.
Εκεί το αποδίδεις λοιπόν. Στην έλλειψη κινήτρου και στην έλλειψη συγκέντρωσης στα παιχνίδια όταν δεν είναι ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
Σωστά, αλλά νομίζω πως καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι στον Ολυμπιακό σίγουρα πως ο Ολυμπιακός θέλει να πάει μέχρι τις μεταγραφές του Γενάρη χωρίς απώλειες. Αν τα καταφέρει και πάει μέχρι εκεί, μετά θα διορθώσει πράγματα και μέσω των μεταγραφών. Είναι βέβαιο, θα αποχωρήσουν παίκτες, και ξεκινώ από αυτό τυχαία, γιατί πρέπει και από εκεί να δει τι δεν κάνει πλέον στον Ολυμπιακό. Έχουν κρυφθεί κάποιοι.
Κοίτα, σε διακόπτω. Αν είναι αλήθεια αυτό που μεταδίδει από το πρωί το Sky Sports News, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός σκέφτεται να πάρει, ο Μαρινάκης δηλαδή, ποιος Ολυμπιακός, ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό, αυτός που πληρώνει, τον αθλητικό διευθυντή, τον πρώην αθλητικό, τέος αθλητικό διευθυντή της Άνσεραν, τον Εντού, τότε έχεις δίκιο. ότι το χειμώνα θα γίνουν μεγάλες κινήσεις. Είναι και τα 100 χρόνια.
Είναι σίγουρο, Βαγγέλη, θα γίνουν μεγάλες κινήσεις, γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ο Μαρινέξο, όπως είπες πολύ σωστά, ναι, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει αγωνιστικά κάποια κενά όπως του Ποντένσε και του Φορτούνη δημιουργικά. Παλιά λέγαμε ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός θα βρει τρόπο να διασπάσει μια άμυνα με μια κάθε του Φορτούνη, με μια ενέργεια του Ποντένσε. Τώρα πήρε Γουίλιαν, τώρα πήρε Βέλντε, τώρα πήρε Ολιβέιρα, πήρε παίκτες δηλαδή πολύ καλούς ικανούς. Αλλά αυτοί δεν έχουν δείξει τίποτα ακόμα. Υπάρχουν και τραυματισμοί, ο Γιαζίτσι, υπάρχει τραυματισμό που είναι πολύ σοβαρός, έτσι, και ναι, τον χάνει όλη την εξουσία. Ο Γουίλιαν που είναι ένα μήνα έξω, πότε θα προλάβει αυτός να γίνει μέλος της ομάδας πραγματικό και να βοηθήσει άμεσα. Οπότε νομίζω πως είναι μονόδρομος το να πάρει κάποιους παίκτες 3-4
δίδυμα. Ξαναλέω, Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εάν η είδηση ότι ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής της Arsenal κατευθύνεται προς τον Ολυμπιακό, αν είναι αλήθεια λέω, αν είναι αλήθεια, πρόκειται για πολύ μεγάλη κίνηση. Αλλά δεν έχει τέτοιους ανθρώπους ο Ολυμπιακός, νομίζω έχει, αλλά εάν κάνει και αυτή την κίνηση ο Μαρινάκης, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Έχει κάνει σπουδαίες κινήσεις για την Arsenal ο Εντού, και θεωρείται από τους κορυφαίους ολόκληρο τον κόσμο στο είδος πλέον.
Η βελτίωση μιας ομάδας, νομίζω πως ειδικά όταν θέλει να εξελίσσεται, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συμβαίνει. Και συμβαίνει για τον Ολυμπιακό και μέσω της κίνησης αυτής που περιγράφεις.
Πάμε για τους άλλους. Άρης, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκός.
Να πω αυτό ότι οι πωλήσεις είναι πολύ σημαντικό, Βαγγέλη, γιατί πώς να πάρεις το ρόστερ. Πρέπει να διώχνεις κιόλας.
Εννοείται. Δηλαδή, το ξεσκαρτάρισμα έτσι είναι. Έτσι είναι.
Σωστά.
Κάποιοι δεν κάνουν. Λοιπόν, κάποιοι είναι αδύναμοι κρίκοι. Κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν. Για να έρθουν κάποιοι άλλοι.
Είσαι έτοιμο να παρουσιάσεις και εσύ παιχνίδι, νομίζω.
Σε παρακαλώ. Έτσι γίνεται στη ζωή και στον αθλητισμό. Πάμε.
Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με αυτές τις νίκες νομίζω χτίζει χαρακτήρα, Βαγγέλη, όταν δεν χάνει βαθμούς με τον τρόπο αυτό που θα μπορούσε να έχει χάσει χθες πάλι βαθμούς, αλλά με ένα πολύ πιστικό τρόπο στο δεύτερο.
Ήταν ανατροπή πρωταθλητή, ομολογουμένως αυτό.
Νομίζω
το 1-2.
Τη στόφα. Του έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ με πείθει πιο πολύ από όλους και συνεχίζω να το λέω, παρότι δεν είναι στην πρώτη θέση, παρότι. Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου έχει βρει τον τρόπο για να γίνει ακόμα καλύτερο στη συνέχεια. Mm-hmm. Προσθέτω ότι λέω, δεν λέω για τώρα, λέω στη συνέχεια, σε λίγα παιχνίδια από τώρα θα δούμε έναν ΠΑΟΚ ακόμα καλύτερο. Ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, βλέπω έναν προπονητή ο οποίος είχε αποφασίσει να επιβάλλει τον τρόπο σκέψης του πρωτίστως και τον τρόπο παιχνιδιού του σιγά-σιγά.
Ναι.
Βρήκε κάποια πράγματα συγκεκριμένα, δεν μπορεί να τα αλλάξει όλα σε τρεις μέρες. Θα ήταν αφελής να το πιστέψει αυτό, αλλά σίγουρα δείχνει ότι είναι και το αφεντικό. Για παράδειγμα, εγώ κρατάω την κίνηση που έκανε με τον Ουναή βγαίνοντας.
Ναι.
Όχι, κύριε Ουναή, δεν μπορεί να βγαίνει και να μην δίνει το χέρι ή να κοιτάζει λιγάκι χαλαρά τον προπονητή σου που σε πάει να σε συγχαρεί. Εδώ αλλάξαν τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει πλέον Αλόνσο, εδώ υπάρχει πλέον ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι κάτι διαφορετικό και το δείχνει από την αρχή του.
Να σε ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό, γιατί, δηλαδή να βάλουμε μια ανωτελεία. Γιατί έρχεται ο Παναγιώτης Βαρούχας να μας πει αν υπήρχε κάτι μεμπτό αυτή την αγωνιστική και αν έγινε κάτι που δεν το είδαν οι διαιτητές ή αποφάσισαν διαφορετικά, λανθασμένα. Ιωαννίδη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις μετά τον τραυματισμό, έχει επιστρέψει κανονικά, τι γίνεται, δηλαδή είναι Ιωαννίδης στο πικ ή ακόμα υποφέρει.
Ο Ιωαννίδης, αν έχει θέμα τραυματισμού, προφανώς όχι, γιατί αν δεν είχε θέμα τραυματισμού ακόμα, δεν τον άφηνε να παίξει. Αν είναι, εννοείς εσύ, 100%
έτοιμο
να δείξει αυτά που βλέπαμε.
Ναι.
Νομίζω θα είναι σε λίγο καιρό. Εντάξει, τώρα να λείπεις λίγο καιρό και μάλιστα με έναν μυϊκό τραυματισμό.
Βγαίνεις εκτός φόρμας.
Σε πειραιά.
Άνω τελεία, Βασίλη, άνω τελεία, Παναγιώτης Βαρούχας. Ναι. Παναγιώτη, πού είσαι?
Καλημέρα στο Βασίλη, το φίλο μου, τον εκλεκτό.
Καλημέρα, γεια σου, Παναγιώτη.
Τι είχαμε τώρα, κύριε Πάνο?
Συγγνώμη για το θόρυβο. Έχει αυτοκίνητα πολλά εδώ.
Μην ανησυχείς. Τα ελέγχει δεν όλα ο Κωνσταντίνος Παλιός.
Ήταν ένα Σαββατοκύριακο από καλές διαιτησίες.
Ναι.
Αλλά είναι τώρα και καινούργια μόδα.
Τι?
Οι προπονητές στον ΠΑΚΟ,
ναι,
έχουν τις λήψεις και παρουσιάζουν τις φάσεις αμέσως.
iPad εκεί, ναι, βλέπω, ναι.
Ναι, είδες ο προπονητής Καλυθέας.
Αμέσως.
Πήγε να μας πάρει τη δουλειά.
Ναι.
Γιατί βγαίνει, δείχνει την
φάση. Είναι το Ιταλικό, είναι το Ιταλικό δαιμόνιο, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
Έτσι ακριβώς, και λέει, όπου πέρα λέει, υπάρχει πέναλτι εδώ, υπάρχει πέναλτι. Φυσικά στο ένα έκανε λάθος. Άλλο είχε δίκαιο όμως. Έτσι.
Ναι.
Και δεν ήταν, πρέπει να ήταν τα μοναδικά λάθη,
ναι,
τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε να πάμε έτσι
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ πάντως επιμένει. Όταν χάνεται η λογική, υπάρχει πρόβλημα. Έκανε νέα δήλωση πριν από τον αγώνα στο Περιστέρι.
Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, οι ιδιοκτήτες.
Μέχρι τώρα τι βαθμό τους βάζεις, αφού δεν έχεις κάτι μεγάλο κραυγαλαίο αυτή την αγωνιστική.
Κοιτάξτε να δεις.
Μέχρι τώρα. Κοντεύει να τελειώσει ο πρώτος γύρος.
Άγια, μέχρι τώρα.
Ναι, μέχρι τώρα.
Καταρχάς, ένα λεπτό. Οι ξένοι που έχουν έρθει
ναι.
έχουν πάει πάρα,
πάρα πολύ,
πολύ
καλά. Μάλιστα.
Από ξένους δεν είδαμε λάθη.
Ναι.
Φυσικά εδώ να εντοπίσουμε ότι οι Έλληνες και οι ποδοσφαιριστές, οι ξένοι που έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα,
ναι.
με τους ξένους δείχνουν κάποιο μεγαλύτερο σεβασμό.
Ναι.
Έτσι, σε αποφάσεις. Οι Έλληνες έχουμε και τα καλά και τα κακά σημεία, τα οποία καλό θα είναι να τα διορθώσουμε.
Τελικά με το Σιδηρόπουλο τι έγινε, μάθαμε, τι είχε στο μυαλό του.
Δεν ξέρω τώρα
δεν τι ξέρω.
Γιατί λένε ότι και στο εξωτερικό πήγε, έκανε ένα λάθος σοβαρό.
Μάλιστα.
Τώρα δεν ξέρω, αυτά όλα από ό,τι είδα πηγαίνει σε γήπεδα. Χθες είδε δύο παιχνίδια. Θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Αλλά όμως
ναι.
ο Λανουά, μια και δεν σε θέμα Λανουά,
ναι.
θα πρέπει να κοιτάξει.
Ναι.
Δεν μπορεί π.χ. να πηγαίνει ο διαιτής από το Ηράκλειο. Ο παρατηρητής και να είναι η ομάδα του Όφη και να πάει να βαθμολογεί το διαιτητή, δεν μπορεί.
Βάζεις θέμα εντοπιότητας δηλαδή τώρα.
Μα συγγνώμη, Ναρτζάκη, εδώ στην Ελλάδα
ναι.
όλα τα ψάχνουν αυτά.
Υπάρχει κάποια υποψία. Ναι, ναι, υπάρχει
ναι,
κάποια υποψία.
Και δίνει το δικαίωμα να υπάρχει κάποια υποψία.
Βασίλη, τι λες εσύ για αυτά.
Για την εντοπιότητα, συμφωνώ με τον Παναγιώτη.
Συμφωνείς,
να φαίνεσαι και τίμιος, όχι μόνο να είσαι.
Α,
που λέγε η... Ναι, βέβαια.
Ναι.
Αλλά ναι, ο Παναγιώτης έχει δίκιο ότι εγώ δεν έχω δει τίποτα τρομερό σε λάθη αυτή την αγωνιστική τουλάχιστον.
Ναι.
Εντάξει, αυτό που είπε τώρα σχετικά με το ότι να δείξει ο προπονητής ότι υπάρχει σφάλμα υπέρ της ομάδας, ότι έπρεπε να δοθεί κάτι διαφορετικό κλπ. Εγώ συμφωνώ γιατί απ' την άλλη τώρα έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο. Αν απομακρυνθεί το ταμείο, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Τι θα πει ο Βαρούχα το βράδυ στην εκπομπή, δεν έχει καμία σημασία πλέον, Ευαγγέλη μου. Και δεν θα κερδίσει η ομάδα.
Έτσι.
Οπότε αφού και άλλωστε
ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης δεν αποφασίζει.
Έτσι,
ο Παναγιώτης δεν αποφασίζει, αλλά θα τον δικαιώσει ηθικά. Θα πει ότι είχε
ναι,
δίκιο.
Ναι. Ούτε
δίκιο,
το πέναλτι εκτελεί, ούτε το φάουλ κάνει. Ούτε την κάρτα βγάζει. Παναγιώτη, έχει τίποτα άλλο.
Όχι, όχι, δεν έχουμε.
Αχρίαστος να είσαι.
Έλα. Άρχα ιδιαίτερα για την παρέα σας. Πάρα
αυτό
πολύ
είναι.
Καλή.
Θα σε ξανακαλέσουμε σε μια εβδομάδα. Ναι, σε μια εβδομάδα.
Έχουμε
περίμενε. Πότε παίζει η Εθνική. Μπορεί να μην έχουμε αγώνες. Έχω χάσει το μέτρημα.
Δεν έχουμε την άλλη, κύριε. Την άλλη.
Α, στις 14 παίζει. Στις 14.
Από το Σαββατοκύριακο έχουμε κανονικό ποσό.
Σωστά, άρα σε μια εβδομάδα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Α, πάντως αχρίαστος να είσαι, σαν τους γιατρούς. Αχρίαστος να είσαι.
Αχρίαστος.
Βασίλη, αφήνουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα και κλείνω με σένα. Τι άλλο θες να προσθέσεις?
Ματσάρα σήμερα στην Τρίπολη, Αστέρα Σόφη. Δύο ομάδες που είναι
πάνω
τους.
Βέβαια.
Η μία νίκησε την περασμένη αγωνιστική και τον Ολυμπιακό, η άλλη τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι,
οπότε
ναι, ναι.
πάνε φουλ για οκτάδα. Όποια νικήσει έχει προβάδισμα, εννοείται.
Ναι.
Μαζεύονται σιγά-σιγά αγωνιστικές. Άκουσα τον Τάσο Παχλατζή νωρίτερα, έχει δίκιο. Έχουμε δείγμα ήδη πλέον, αρκετά ικανό και νομίζω πως όλα τα μάτσα αυτά μετράνε. Και απ' την άλλη, εγώ θα σταθώ λίγο εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μια και γουστάρι τώρα.
Έτσι.
Φουλ όλο ο κόσμο εκεί, σε ένα 24ωρο sold out. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ σημαντικό. Καλή συγκυρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Βαγγέλη, αυτή.
Πάμε, πάμε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά.
Πάμε στην Έλενα Μπουζαλάκη για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα, αρχή της εβδομάδας. Έλα, Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσουμε το αφιέρωμα που έκανε η Ευρωλίγκα στον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στον ντέρμπι της Παρασκευής ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντιπάλους, το οποίο είναι φανταστικό με την έννοια ότι εκτός από το γεγονότα που έχουν να κάνουν με καθαρά αθλητικό περιεχόμενο, έχει παρουσιάσει την αντιπαλότητα σαν ένα στοιχείο της κουλτούρας της Αθήνας και της Ελλάδας, με τέτοια στοιχεία από τη χώρα. Επίσης έχει ταξιδέψει και έχει συναντήσει τον Ντομινίκ Βίλκινς και έχει πάει πολύ πίσω στην ιστορία των δύο ομάδων. Μιλούν σε αυτό μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Δημήτρης Τούδης, οι οποίοι σε ένα συμβολικό για τον ντέρμπι.
Το είδα, πάρα πολύ ωραίο. Ανταλλάσσουν
μία μπάλα.
Και τώρα που είπες, ναι βεβαίως, ανταλλάσσουν μπάλες μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και επειδή το είπες τώρα, Παναγιώτης Γιαννάκης, τρωτός άτρωτος στο βιβλίο του συναδέλφου του Παντελή του Βλαχόπουλου, παρουσιάζεται. Βεβαίως είναι αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής 8. Θα είμαστε όλοι εκεί. Συνέχισε, Έλενα.
Αυτό ήθελα να πω, Βαγγέλη. Νομίζω ότι είναι τώρα όλη η ομάδα θα ασχοληθεί με αυτό το ντέρμπι.
Ναι,
απλά
βέβαια,
αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουν πάει από την αρχή που ήταν ο Wilkins, τον βρήκανε τώρα στην Αμερική. Έχουν πάει πίσω στον χρόνο, έχουν πάρει συνεντεύξεις σε μπασκετμπολίστες, έχουν πάει σε φιλάθλους, έχουν πάει ακόμα και στο πρώτο γήπεδο που έπαιξε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Βρήκαν τον Ετούδη που είχαν παίξει αντίπαλοι ως προπονητές. Δηλαδή ένα κανονικό ντοκιματέρ όπως θα έπρεπε να είναι, πλάς το ότι δεν έκαταν μόνο στα αθλητικά στατιστικά ο ένας ο άλλος πότε πόσα, αλλά έχουν πάει στον Παρακτάρι τώρα στο κέντρο της Αθήνας, έχουν κάνει αφιέρωμα αρκετών λεπτών στο παραδοσιακό σουβλάκι, στη σαλάτα, στην κουλτούρα που είναι γύρω-γύρω από αυτό.
Θαυμάσια!
Ήταν φανταστικό. Πάρα πολύ ωραία.
Θαυμάσια από πολύ κοντά. Ευχαριστώ, Έλενα. Τα λέμε αύριο
σου,
γύρω
Βαγγέλη,
στη 1:30 το μεσημέρι, πάντα με ένα ξεχωριστό θέμα από την Έλενα Μπουζαλά. Στο μεταξύ, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κατέθεσαν στην Επιτροπή Διοντολογίας ΕΟΚ για το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Άλλο ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μίνο και τον ΠΑΟ και το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και τι γίνεται γενικότερα, Γιώργο, πώς πάει?
Καλά. Άκουγα προηγουμένως τον Βαρούχα, ο οποίος έλεγε, τον Παναγιώτη Βαρούχα, που έλεγε για την εντοπιότητα.
Ναι.
Μα η εντοπιότητα.
Mm-hmm. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, γιατί βλέπω διαιτητές Αθηναίους που παίζουν αθηναϊκές ομάδες. Δηλαδή ο παρατηρητής μας φταίει.
Ναι. Για πρώτη φορά φέτος πάβει η εντοπιότητα για τους διαιτητές που είναι από Θεσσαλονίκη και παίζουν και παιχνίδια.
Ξέρεις, τον μπάσκετ έχει σταματήσει η εντοπιότητα. Αλλά το άκουσα ακριβώς, αυτό που είπε. Επιφυλάχθηκα.
Ο Παναγιώτης είπε ότι δεν μπορεί ένας παρατηρητής.
Ναι, να είναι από το Ηράκλειο και να παρατηρεί τη διαιτησία του Όφη, ας πούμε.
Αυτό το κάνει πάντοτε, το έκανε πάντοτε η ΕΠΟ για να λίγο.
Να μην υπάρχουν πολλά έξοδα μετακίνηση.
Το κάνει τώρα. Αλλά η ΕΠΟ αποφάσισε τώρα. Δεν υπάρχει εντοπιότητα.
Κατήργησε την εντοπιότητα. Μάλιστα. Πάμε στα του ΠΑΟΚ.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής της Ελλάδας.
Ναι.
Και με αυτό το τίτλο που είπε προηγουμένως και ο Βασίλης Μπακόπουλος, και εσύ δηλαδή.
Έκανε την ανατροπή. Ανατροπή πρωταθλητή.
Έχει προσωπικότητα, παίκτες.
Ναι.
Και ο ΠΑΟΚ είναι αείτος εκτός έδρας. Για το φετινό πρωτάθλημα, 4 νίκες, μία ισοπαλία. Έχει την καλύτερη επίδεση με 17 τέρματα. Και στόχος του είναι να πιάσει την κορυφή. Είναι ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο και στόχος είναι στα επόμενα τρία παιχνίδια με Ολυμπιακό, με Τρίπολη εκτός έδρας και με Καλυθέα εντός να κάνει το απόλυτο, να επιστρέψει στις νίκες, γιατί αγνοεί την νίκη από 25-8 με τον Πανετολικό 2-0. Από τότε έχει να κερδίσει, γιατί στα δύο παιχνίδια που έχασε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και με τον Όφη. Ήταν αυτό που έλεγε προηγουμένως ότι ρωτούσε για τον Ολυμπιακό. Είναι η ποδοσφαιρική αφέλεια. Η αφέλεια.
Μάλιστα.
Αφήνει το παιχνίδι, δεν έχει συγκέντρωση η ομάδα και την πληρώνει. Ο Πάκ την πλήρωσε. Ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Αυτό ήταν η ποδοσφαιρική αφέλεια. Δεν υπήρχε συγκέντρωση και ο Πάκ το πλήρωσε με τον Όφη. Με τον Άρη είχε 15 ευκαιρίες, 2 δοκάρια, αλλά η μπάλα είναι έτσι. Τιμωρεί.
Αυτό είναι. Είναι γνωστή η ρίση του Όσιμ. Είναι γνωστή.
Λοιπόν. Ο Πάκ ετοιμάζει τώρα για τον αγώνα στο Old Trafford.
Αυτό
η αποστολή
ναι,
φεύγει
αυτό
αύριο στις 6 το απόγευμα. Παραλαμβάνω, αύριο στις 6 το απόγευμα για το Manchester. Στο Manchester θα μείνει 3 μέρες. Συγκεκριμένα φεύγει αύριο. Την Τετάρτη θα προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Στις 9 ώρα Ελλάδος, παραλαμβάνω ώρα Ελλάδος, είναι η συνέντευξη τύπου. Θα επιστρέψει την Παρασκευή το απόγευμα και αυτό έχει το μεσημέρι δηλαδή, γιατί είναι 2 ώρες πίσω. Θα κάνει προπόνηση στο Μάντσεστερ και στη συνέχεια θα επιστρέψει. Στην αποστολή δεν είναι ανησυχία ο Τάισον, ο οποίος θα είναι στην αποστολή, όπως επίσης και ο Κωνσταντέλιας. Θα γίνουν 4-5 αλλαγές για το παιχνίδι αυτό,
ναι.
Διότι υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο και μεθαύριο για τη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ, για τη μεγάλη δοκιμασία, για τη μεγάλη πρόκληση στο Old Trafford με τη Manchester, με τη United.
Ζωντανά από την Έρα Σπόρερ, απεσταλμένος θα είναι ο Τάσος Σταμπουλής, ο οποίος φεύγει την Τετάρτη για το Manchester και θα βρίσκεται εκεί για να καλύψει και τον λογαριασμό της Έρα Σπόρερ.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Μην ανησυχείς Κώστα, να το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Μετά πάμε Θεσσαλονίκη, μένουμε Θεσσαλονίκη δηλαδή. Αλλά από τον ΠΑΟΚ στον Άρη και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Διότι πρέπει να είναι γεγονός. Μου λέγανε το Σάββατο ότι μπορεί να χαλάσει, αλλά πρέπει να είναι γεγονός, γιατί ο Κάτας το επιβεβαιώνει. Η Μακάμπι παίρνει τον Τζούλιους Νίκο Καραγιώργη.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σας, κυρίες και
κύριοι.
Είναι και... Μπορεί να είναι και εμπτήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Πετάει κιόλας.
Ναι, διότι ο Κάτας χθες αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Μακάμπι με τη Χάπουελ Περσεβά είπε ότι χρειαζόμαστε άμεσα παίχτες, διότι η Ευρωλίγα γενικά η χρονιά είναι μακρά, περιλαμβάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έφυγε ο Φλόιντ, ο οποίος βέβαια αντικαταστάθηκε με το Λί, είναι και ο τραυματισμός του γιου του David Blatt, Ταμίρ, που έχει υποχρεώσει και έχει αναγκάσει τους Ισραηλινούς να βγουν στην αγορά εδώ και μέρες. Εντυπωσιάστηκαν από τις εμφανίσεις του David και Τζούλιος, όπως νομίζω η μπασχετική Ευρώπη, και με πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις ουσιαστικά τον είχαν κάνει δικό τους τα προηγούμενα 24
ώρα. Πόσα χρήματα παίρνει ο Άρης?
Ο Άρης θα πάρει ένα ποσό, Βαγγέλη, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200.000.
Όχι άσχημα.
Όχι καθόλου άσχημα. Και ήδη έχει βγει στην αγορά. Θέλει παίχτη άμεσα για να τον έχει διαθέσιμο για το σαββατιάτικο δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Τόσο άμεσα να τον πάρει, δηλαδή.
Ναι, φυσικά κόντρα στο Μαρούσι, γιατί έχει τραυματιστεί και ο Νόλεϊ.
Ναι.
Επομένως υπάρχει διψανδρία στη θέση των guards. Και ειδικά στη θέση του point guard, εκεί που πλέον έχει μείνει μοναδικός καθαρόαιμος ο Βασίλης Στολιόπουλος. Επομένως πρέπει να καλυφθεί άμεσα το κενό. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Τζούλιος, βέβαια στην αρχή, ο Άρης για να χρησιμοποιήσει όλο αυτό το deal, Ευαγγέλη, καταλαβαίνεις, θα πρέπει πρώτα να δεις το λογαριασμό.
Καλά, εννοείται.
Τα χρήματα, εντάξει. Εννοείται.
Δεν νομίζω, Μακάμπι είναι. Μακάμπι
όχι,
είναι.
Φυσικά, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Έτσι.
Λογικά στη διάρκεια της ημέρας θα συμβεί αυτό και ο Τζούλιος θα είναι διαθέσιμος λογικά για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Χάπουελ Γκαλίλεϊ Λιόν και υπάρχει και την Παρασκευή παιχνίδι Ευρωλίγκας για την ομάδα του Λαού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.
Σωστό.
Ερώτηση. Δούμε.
Ερώτηση. Υπάρχει και παρουσίαση του βιβλίου της βιογραφίας του Γιάννη Ιωαννίδη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι,
ακριβώς,
όπως είπα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην Αθήνα. Ναι.
Ακριβώς, 7 η ώρα, ναι. Πολύ μπασκετικός ο κόσμος, καταλαβαίνει κανείς, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επιλέχθηκε να γίνει πρώτη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Εδώ που
έτσι. Με πήρε πρωί-πρωί ο Γιώργης, μου λέει: μην ξεχάσει να πει για τον Ξανθό. Είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τον Ιωαννίδη.
Έτσι ακριβώς, γεννήθηκε, μεγάλωσε. Ανδρώθηκε, δοξάστηκε.
Οπότε αύριο θα έχεις το ρεπορτάζ. Εντάξει.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Make me harder, make me lose my breath, make me water. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Στο Γιάννη Σαντορινέο θα πάμε τώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στην ΑΕΚ? Βλέπω συνεχόμενα παράπονα από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για τα θέματα τα διαιτητικά και πριν από τον αγώνα με τον Ατρόμητο.
Εντάξει, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει ακολουθήσει το θεσμικό δρόμο.
Ναι.
Άλλωστε, πριν από το παιχνίδι εξέδωσε επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες σε σχέση με τις ενστάσεις της και το τι ακριβώς ζητάει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Mm-hmm. Και είναι και πολύ λογικό να το κάνει, γιατί στην εποχή του ΒΑΡ είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τρία μάτς πρωταθλήματος από τα οποία η ΑΕΚ δεν πήρε τέσσερα ολοκάθαρα πέναλτι. Εχθές νομίζω ότι συνολικά η αγωνιστική πήγε καλά. Mm-hmm.
Δεν είχε, ναι, και το έλεγε και ο Παναγιώτης Βαρούχας νωρίτερα.
Δεν είχε και η ΑΕΚ κανένα πρόβλημα στο Περιστέρι. Αγωνιστικά τώρα η ΑΕΚ έχει καταφέρει με 26 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Ματές Αλμέιδα, 21 στη βασική δεκάδα, στα δύο παιχνίδια με τον Άρη και τον Ατρόμητο, να πάρει δύο πολύ σημαντικές νίκες. Mm-hmm. Με τον Άρη για το Μάστο Κυπέλου το 1-0 και ακολουθεί η ρεβάνς. Με τον Ατρόμητο το 1-0 που το χρειαζόταν πάρα πολύ για να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα. Γίνεται κουβέντα περί αγωνιστικής ταυτότητας και απάντησε και ο Ματές Αλμέιδα ότι η φιλοσοφία της ΑΕΚ είναι ίδια. Και πράγματι, η φιλοσοφία του προπονητή της είναι συγκεκριμένη, απλά ο τρόπος που την εκφράζει η ΑΕΚ είναι διαφορετικός. Και οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 26 ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο με διαφορετικό τρόπο. Θυμηθείτε, στον αγώνα με τον Άρη για το κύπελο, η ΑΕΚ επικράτησε με ένταση και ταχύτητα. Στον αγώνα με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ επικράτησε με κατοχή μπάλας και έλεγχο ρυθμού. Mm. Με 1-0 και στις δύο περιπτώσεις, με 0 παθητικό και στις δύο περιπτώσεις, και στις δύο περιπτώσεις μπορούσε να έχει πετύχει και άλλο ένα γκολ τουλάχιστον, και στις δύο περιπτώσεις δεν κινδύνεψε από δύο αξιόλογους.
Να σε ρωτήσω πάλι τώρα που σου ακούω, γιατί λες πολύ σωστά πράγματα και με στοιχεία. Θέλω να κάνω την ερώτηση που κάνει και ένας φίλος ακροατής. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος η ΑΕΚ? Συνολικά, τη μεγάλη εικόνα θέλω. Όχι η αποσπασματικά ή με λεπτομέρεια από το ένα μάτς στο άλλο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι και θα σου πω γιατί. Το σου αρέσει το ποδόσφαιρο.
Μα αυτή είναι η ερώτηση. Τι να κάνουμε τώρα?
Περίμενε, το σου αρέσει. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι για τα καφενεία, να μαζευτούμε στα καφενεία να μιλήσουμε.
Ναι, σε περιμένω. Σε περιμένω εγώ, σε ακούω.
Ναι, ωραίο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το θέαμα και οι ευκαιρίες. Έξω Αγρίνιο έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν νίκησε όμως.
Ναι, εγώ δεν σε ρώτησα αν κερδίζει ή αν χάνει. Τα λέει και ο Μπαρτζόκας αυτά. Το καλό μπάσκετ δεν είναι, λέει, το μπαρτζόκας. Μπόλ είναι εκείνο που κερδίζει και όχι εκείνο που χάνει. Το σωστό μπάσκετ. Εγώ σε ρωτάω, εσένα, στο μάτι, το δικό σου, σου αρέσει?
Ναι, εσύ με ρωτάς, αλλά δεν σου αρέσει μάλλον η απάντηση που σου δίνω.
Γιατί εγώ, δεν λοιπόν απαντάς στον πυρήνα του ερωτήματός μου, γι' αυτό.
Όχι, απαντάω. Γιατί βλέπω πιο μακριά από αυτό που με ρωτάς.
Καλά. Εγώ σε ρωτάω αν σου αρέσει.
Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου δώσω μια απάντηση που τόσο είναι το καφενείο πίνοντας καφέ. Ναι. Αυτό που βλέπω εγώ από τα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί τώρα αρχίζει και μετράει η ιστορία, όταν οι ομάδες έκλειναν μεταγραφές τέλος Σεπτέμβρη, αυτό το ερώτημα δεν θα ήταν επίκαιρο τέλος Οκτώβρη. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε αρχές Νοέμβρη, με την ΑΕΚ να διατηρεί τη φόρμουλα και την πλατφόρμα που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ματίας Αλμέιδα, δείχνει ότι έχει τα υψηλότερα περιθώρια βελτίωσης από όλους. Το τι θα δούμε θα το καταλάβουμε. Με τον Άρη λοιπόν που με ρωτάς...
Άρα εσύ μου μιλάς με βάση την προοπτική που βλέπεις.
Με τον Άρη το ποδόσφαιρο, επειδή μας αρέσει περισσότερο στο τηλεοπτικό προϊόν η ένταση και τα τεξίματα.
Σωστό.
Μου άρεσε. Με τον Ατρόμητο δεν ήταν τηλεοπτικό προϊόν.
Γιατί?
Αλλά αυτή τη στιγμή,
γιατί?
Ο Αλμέιδα,
πού το αποδίδεις?
Δεν είναι σκηνοθέτης ενός τηλεοπτικού προϊόντος.
Πού το αποδίδεις?
Στο ότι η ΑΕΚ έπαιξε ένα πολύ ωριμο ποδόσφαιρο με πολύ τακτική που κατάφερε να εξουδετερώσει τον Ατρόμητο, έλεγξε τον ρυθμό, δεν κινδύνεψε πήρε το τρίποντο όπως ακριβώς το είπε και ο Αργεντινός τεχνικός στη συνέντευξη τύπου. Το αποδίδω ότι πρόκειται για ποδόσφαιρο, δεν είναι reality, δεν είναι κάποιο τηλεοπτικό σώμα.
Δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ποιες διαφορές βλέπεις? Την προηγούμενη σεζόν.
Από την προηγούμενη χρονιά η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη.
Είναι καλύτερη.
Το δείχνει, θα σου εξηγήσω.
Ναι.
Το δείχνει καλύτερη τη άμυνα. Η ΑΕΚ έχει δύο στοιχεία που δεν τα είχε την προηγούμενη χρονιά. Έχει την καλύτερη άμυνα, έχει δεχτεί 4 γκολ σε 10 αγωνιστικές και όποτε προηγείται κερδίζει. Πέρσι έχασε 22 βαθμούς σε μάτς που έπαιρνε το προβάδισμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Φέτος η ΑΕΚ έχει κάνει 5 νίκες στο πρωτάθλημα. Μία νίκη στο κύπελο, έχει προηγηθεί και στα 6 μάτς, έχει κερδίσει και στα 6 μάτς.
Μάλιστα. Άρα βλέπεις προοπτική, αυτό που είπες και νωρίτερα. Βλέπεις προοπτική, καλή προοπτική.
Ναι, προφανώς, γιατί αυτή τη στιγμή το ζήτημα για την ΑΕΚ, Βαγγέλη, άκουμε, είναι ότι έχασε την Ευρώπη.
Έχει καλά, αυτό συντελέστηκε. Αυτό δεν άλλο, γυρίζει πίσω.
Άλλο θέλω να σου πω.
Ναι.
Έχει 26-11 ποδοσφαιριστές.
Και πρέπει να τους διαχειριστεί.
Η οποία αυτή η σύσταση συνέβη επειδή ήθελε να πάει μακριά σε τρεις διοργανώσεις.
Ναι.
Άρα έμεινε σε δύο.
Ναι.
Αυτά λοιπόν τα δύο παιχνίδια με το ματς κυπέλλου την Τετάρτη.
Δεν φτάνουν κάποιοι.
Ήταν η χαρά του Αλμέιδα.
Όταν γιατί έχει δύο και μπορεί να κάνει rotation.
Όπως μας έχει δείξει ο Αλμέιδα, και αυτή η πρώτη του χρονιά σε εκείνο το 3-0 κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, που όταν ακούστηκε η ενδεκάδα, όλος ο κόσμος μουρμούραγε. Έγινε κάτι ανάλογο και χθες με την ενδεκάδα που ακούστηκε για το μάτς με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Και στα δύο μάτς κέρδισε, γιατί όσα ξέρει ο προπονητής δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Ο Αλμέιδα φροντίζει για τα αποδυτήρια του. Είναι δύσκολη διαχείριση χωρίς την
Ευρώπη. Πρέπει να τους έχει όλους ικανοποιημένους τώρα.
Αλλά φροντίζει για τα αποδυτήρια του. Και όπως είπε, για μένα είναι όλοι οι ίδιοι. Έχουν διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με το μάτς, ανάλογα με τον αντίπαλο, τους χρησιμοποιώ. Με τον Άρη ήταν ο Ελίασον δεξιά, παράδειγμα. Χθες ήταν ο Άμπραμπατ δεξιά. Με τον Άρη δεκάρη ήταν ο Γιούμπισιτς. Χθες που έλειπε και ο Λαμέλα, βασικός ήταν ο Μάνταλος, που ήταν και ο κορυφός του παιχνιδιού. Με τον Άρη είχε στόπερ Κάλενς Μίτογλου και λέγαμε τι ωραία παίξανε. Χθες ήταν Βίντα Μουκουντή και λέγαμε ήταν κορυφαίος ο Μουκουντή στο γήπεδο και πόσο ανέβηκε στη συνέχεια και ο Βίντα. Είναι ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που είναι ασυναγώνιστο. Ναι, καταλαβαίνω ότι εδώ η λογική είναι τελείως διαφορετική. Δεν πάει να φτιάξει έναν κορμό. Θεωρεί ότι μέσα από τη δουλειά στις προπονήσεις και μέσα του rotation που κάνει στους αγώνες η χημεία επιτυγχάνεται με τους ποδοσφαιριστές που έχουν την ποιότητα να τη διαχειριστούν. Και γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή της κουβέντας μας, γιατί ήξερα που θα το πας, ότι κέρδισε τον Άρη και τον Ατρόμητο με διαφορετικό τρόπο, αλλά με την ίδια φιλοσοφία.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όταν θα τελειώσει και ο πρώτος γύρος και το δείγμα πλέον θα είναι απολύτως ασφαλές. Όχι πως τώρα δεν είναι επαρκές, είναι, αλλά θα είναι απολύτως ασφαλές μόλις τελειώσει και ο πρώτος γύρος.
Στο πρώτο γύρο θα έχει κλείσει η ΑΕΚ και με δύο ντέρμπι.
Σωστό.
Έχει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης μετά την επιστροφή. Έχει τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια να κλείσει ο πρώτος γύρος.
Έτσι.
Θα έχει προηγηθεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός όταν η ΑΕΚ παίζει Σάββατο με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε έχουμε.
Με τον Αστέρα είναι τώρα το ματς, δεν είναι τώρα. Το Σάββατο
είναι.
Δεν
τώρα, είναι. Σάββατο και Κυριακή έχει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Βεβαίως. Εκεί μπορεί να γίνουν αλλαγές. Μπορεί να γίνουν αλλαγές στην κορυφή. Να δούμε τι θα κάνει και ο Άρης. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Τελική ευθεία. Μπάμπης Παπάζογλου, τι γίνεται με τον Εντού Μπάμπη?
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στο ακροατέ.
Να είσαι καλά.
Το είπαμε το πρωί, έχει βγει αυτό το δημοσίευμα από την Αγγλία. Ο Εντού, ο Βραζιλιάνος τεχνικός διευθυντής της Arsenal, δεν πρόκειται να συνεχίσει. Κάπου είδα κιόλας ότι δεν μπορεί, δεν του αρέσει ο καιρός, δεν μπορεί να προσαρμοστεί, δεν ξέρω πώς θα γλιτώσει. Και υπάρχει πληροφορία στην Αγγλία ότι έχει μιλήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για κάποια από τις ομάδες του ή για τον γκρουπ συνολικά. Γιατί υπάρχει γκρουπ πλέον. Δεν είναι
σωστό
μόνο η Νότια, μη μόνο ο Ολυμπιακός, είναι και ο ΑΒΕ. Μπορεί αύριο να υπάρξει και άλλη ομάδα.
Εμάς όμως, εμάς ιδιοσιογραφικά μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τον Ολυμπιακό.
Δεν ξέρω ακόμη να σου πω. Δηλαδή δεν έχει βγει ακόμη ότι υπάρχει θέμα τεχνικού διευθυντή άμεσα για τον Ολυμπιακό, αλλά μπορεί, επαναλαμβάνω, να είναι συζητήσεις. Καταρχάς δεν έχει προκύψει συμφωνία ακόμη. Έτσι. Και μπορεί να είναι συζητήσεις που να αφορούν τον γκρουπ συνολικά. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό.
Σωστό. Πάντως, αν γίνει και αυτό, μιλάμε για μερικές διορθωτικές κινήσεις που γίνονται. Αν γίνει και αυτό, λέω. Διότι έγινε ήδη αλλαγή στο ιατρικό επιτελείο, σωστά.
Ναι, αυτή είναι.
Και μερικές λεπτομέρειες είναι που κάνουν την διαφορά στις ομάδες. Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις ιατρικό επιτελείο μέσα σε σεζόν.
Τη διαφορά την κάνουν και αυτά, τη διαφορά τη μεγάλη την κάνουν οι παίκτες, η ομάδα. Οι προπονητές με τους παίκτες.
Καλά, μην το λες και η προπόνηση είναι μέρος της δουλειάς και η προετοιμασία.
Αυτό είπα. Γι' αυτό είπα οι προπονητές, όλο το staff, η προπόνηση.
Και οι μεταγραφές και ποιος τις οργανώνει τις μεταγραφές.
Α, μπράβο. Και επειδή ο Γενάρης δεν είναι μακριά, το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές και το Γενάρη δεν είναι δεδομένο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη και τον αριθμό, το πώς θα είναι αυτές οι μεταγραφές. Αν πει νωρίς είναι ακόμη, αλλά ποτέ δεν είναι και τόσο μακριά. Σε δύο μήνες θα έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο.
Ναι.
Αλλά αυτό με τον Εντού θέλει λίγο ψάξιμο περισσότερο. Καταρχάς, θα δούμε αν.
Εντάξει, δεν σε πιέζω. Είναι λογικό να μην υπάρχουν πληροφορίες πάνω σε αυτό. Απλά είναι εντυπωσιακό, γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς διευθυντές στον κόσμο.
Γενικός Ολυμπιακός.
Τον ακολουθεί.
Ναι,
φήμη.
Γενικός και Ολυμπιακός κάνει πολύ καλές κινήσεις και σε τεχνικούς διευθυντές και σε προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.
Και σε ποιανού τη θέση θα πήγαινε τώρα, δηλαδή αυτό το πόστο ποιος το έχει τώρα. Το έχει κάποιος.
Το πόσο το έχει Ντάρκο.
Ποιος? Ο Ντάρκο.
Ναι. Πέστε και ο Πέδρο Άλβες, μετά πήγε ο Κοβάσεβιτς, αυτός έφερε το Μεντιλίμπαρ. Αυτός είναι και υπεύθυνος για τις μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι. Σε συνεργασία με το Μεντιλίμπαρ.
Δεν μου κάθεται λογικό, γιατί δεν ακούγεται κάτι αρνητικό για τον Ντάρκο. Μήπως είναι από πάνω αυτός.
Ο Ντάρκο.
Μήπως είναι ομπρέλα.
Ναι, αυτό ο Ντάρκο να ξέρει ο κόσμος. Το έχω πει και παλιότερα. Μπορεί να πάει στιγμή να φύγει, μπορεί να ξανάρθει. Η σχέση είναι, ο Ντάρκο έχει φύγει δύο ή τρεις φορές στην Ολυμπιακή και έχει επιστρέψει εις άριθμες φορές. Η Ντάρκο είναι από τις πρώτες συνεργασίες που είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Μαρινάκης όταν ανέλαβε τον.
Πάντως δεν είναι τυχαίο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο οργανόγραμμα κάνουν κινησούλες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβαλε το Φίσα. Αν αληθεύει αυτό, ο Ολυμπιακός κοιτάζει να βάλει κάτι άλλο. Την ώρα που είναι από κάτω από Άρη ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή, ναι, με την ΑΕΚ ισοβαθμί ο Ολυμπιακός. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει πλεονέκτημα ακόμη. Και έρχεται και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μια κουβέντα για να κλείσουμε.
Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ παρά τη Ρέτσερς και μετά την United.
Εγώ σε ρωτάω όμως για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί στην Ευρώπη μια φορά στα 100 χρόνια προχωράς μέχρι το τέλος. Στο πρωτάθλημα όμως και στα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα πλέον αυτό το μάτς.
Όταν θα
έρθει η ώρα θα τα πεις τότε.
Όχι. Εγώ το λέω από τώρα. Το ενδιαφέρον θα είναι το εξής. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο πρωτάθλημα. Το έχει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν το έχει στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Δεν το έχει.
Ο Μπακόπλος μου έλεγε νωρίτερα, κατά την εκτίμησή του που είναι έξω από το χορό και τα παρατηρεί από μακριά, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη κινήτρου. Ο Μεντιλίμπαρ ξεσπάει. Τι φταίει στις μεταπτώσεις?
Εγώ νομίζω ότι είναι συνδυασμό. Το λέω όλο το προηγούμενο διάστημα, το είπα και το Σάββατο βράδυ. Για μένα συνδυασμό αυτό τον αγωνιστικό πλάνο δεν βγαίνει. Βγαίνει πιο εύκολα στην Ευρώπη. Γιατί παίζουν πολύ πιο ανοιχτά οι ομάδες, ανεβαίνουν σε σέντρα τα στόπερ και ο Ολυμπιακός θα βρίσκει πιο εύκολα χώρους να κάνει τις γρήγορες μεταβάσεις που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Στο ποτάσμα δεν
ναι,
βρίσκει.
Και ποιο παίκτη πρέπει να πάρει τώρα για να σπάει αυτές τις κλειστές άμυνες στην Ελλάδα?
Όταν τις βρίσκει, δεν έχει νοοτροπία. Τι να κάνουμε τώρα, το παιχνίδι του Μασέρκο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα η γκολ ο Ολυμπιακός, γιατί είναι αλλού για αλλού και στα τρία λεπτά βάζει γκολ. Και πάει 2-1. Και μετά στο 92 κάνει μια κατεβασιά ο Πανσεραϊκός και παράδειγμα πάρει την ισοπαλία. Δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι θέμα μεταγραφών. Είναι και αγωνιστικό πλάνο.
Μάλιστα.
Είναι ρώτησε ποιον παίχτη.
Ποιον παίχτη θέλει για να σπάει τις κλειστές άμυνες.
Κοίταξε, υποτίθεται είχε πάρει το Γιαζίτσι, αλλά δεν παίζει με την Λίμπαρ. Γιατί τώρα το παιδί δεν το είδαμε γιατί βγήκε εκτός.
Λόγω τραυματισμού.
Ο με την Λίμπαρ δεν παίζει με δεκάρι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί περίμενε κάποιο να παίξει με δεκάρι με την Λίμπαρ. Πότε έπαιξε στον Ολυμπιακό με δεκάρι με την Λίμπαρ και δεν το θυμάμαι εγώ. Μία φορά έχει παίξει με δεκάρι. Με δεκάρι είναι όταν εννοώ, δεκάρι όπω το
ναι, το κλασικό. Ναι.
Ή είχε βάλει το Φορτούνι με την Άκη στα playoff στην Φιλαδέλφια. Μασούρα σπονδέν σε άκρα. Δεν έχει παίξει ποτέ ξανά ο
Θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπω ρώτησα νωρίτερα και τον Γιάννη Σαντορίνο, αν του αρέσει ο τρόπο που παίζει Άκη φέτο. Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Περιμένουμε για Εντού τα νέα,
Μπορεί να μην είναι και τόσο άμεσα.
Δεν έχει σημασία.
Θα γίνονται πράγματα, ναι.
Το ψάχνουμε.
Και παραλαμβάνω, κάτσε να δούμε αν θα είναι για τον γκρουπ. Ναι, για το όλο τον γκρουπ.
Ναι.
Και πάλι, κάτσε να το δούμε.
Καλά, έτσι κι αλλιώς ο Κάρμο μέσω Νότιχαμ δεν ήρθε.
Ναι, όχι, το λέω ναι. Για το ρόλο που μπορεί να έχει κάποιος στο οργανόγραμμα μιας ομάδας.
Ναι. Αν είναι ομπρέλα, είναι ομπρέλα. Θα το δούμε.
Άλλο είμαι μόνο στον Ολυμπιακό.
Και άλλο,
άλλο
γενικότερα.
Είμαι μόνο στην Νότιχαμ,
ναι.
Άλλο είμαι μόνο στη Ρίο Άβε. Εννοείται ότι μπορεί να συνεργάζομαι να έχω ψήφιση ανταλλαγή πληροφοριών για παίχτες, κακοϊστορίες κτλ. Και άλλο είμαι πάνω από όλους.
Σωστό.
Το έχει ξανακάνει ο Μαρινάκης.
Το ψάχνουμε. Βεβαίως. Το ψάχνουμε. Ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι. Τραγουδάκι για να πάμε στον Κώστα Κουκουλά για τη 2 ώρα μεσημερινή εφημερίδα. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου έφτασε στο τέλος. Το Κωνσταντίνος Παλιός. Ήταν στη ρύθμιση των ήχων μια πλειάδα συνεργατών στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Για και χαρά. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic that it takes to. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin ain't your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. I'm falling.